Μεταφερόμαστε λοιπόν νοερά στην Αυστραλία για να υποδεχθούμε τηλεφωνικά στη συντροφιά μας τον Γιάννη Βασιλακάκο, τον πανεπιστημιακό, τον νεοελληνιστή. Έχει διδάξει για περισσότερα από 30 χρόνια σε πανεπιστήμια της Μελβούρνης, μάλιστα στο MIT University της Μελβούρνης. Υπήρξε και επικεφαλής του προγράμματος ελληνικών στον τομέα διερμηνίας και μετάφρασης. Διατέλεσε συνειδητικό μέλος της Αυστραλιανής Πολυπολιτισμικής Λογοτεχνίας, 2 φορές εκλεγμένος συντονιστής του πολιτιστικού δικτύου του ΣΑΕ για την Οκεανία. Έχει δημοσιεύσει 26 αυτοτελή βιβλία και 6 μεταφρασμένα και κρατώ στα χέρια μου και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη γι' αυτό και είναι τιμή μου που τον φιλοξενώ και τηλεφωνικά στην εκπομπή. Το βιβλίο του «Η αντιστασιακή πεζογραφία της επταετίας 1967-1974» είναι μία κριτική μελέτη η οποία μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Οδυσσέας. Τον καλωσορίζω λοιπόν ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλησπέρα στη Μελβούρνη, κύριε Βασιλακάκο.
Γεια σας στην Ελλάδα. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε μετά από λίγους μήνες. Ναι, ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην πάντα φιλόξενη εκπομπή σας και
εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ θερμά πραγματικά που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτή τη μελέτη. Πότε ξεκίνησε το παρόν πόνημα, έτσι, και πού βρισκόσασταν εσείς το 1967 και την περίοδο, έτσι, της δικτατορίας?
Ναι, αφού θέλετε να αρχίσουμε έτσι. Κοιτάξτε, αυτό το έχει μια προϊστορία λίγο ενδιαφέρουσα. Το παρόν βιβλίο που εκδόθηκε τώρα πρόσφατα βασίστηκε, πρέπει να πω, σε μια πολύ παλαιότερη μελέτη που είχα κάνει ως μεταπτυχιακός φοιτητής εδώ στην Αυστραλία και ολοκληρώθηκε το 1981. Λοιπόν, είχε τίτλο «Η αντιστασιακή λογοτεχνία της περίοδου της Χούντας» και έγινε στα ελληνικά βέβαια, πήρε άριστα στο Πανεπιστήμιο του New England University, έξω από το Σίδνεϊ είναι αυτό, ήταν και είναι ακόμα. Mm-hmm. Λοιπόν, είχα σκοπό να κάποια στιγμή μελλοντικά να εκδώσω αυτή τη μελέτη. Πέρασαν τα χρόνια όμως, ότι μεταξύ άλλα βιβλία μου έρχονταν στην επικαιρότητα, οι εκδότες ζητούσαν να τα βγάλουν και αυτό έμενε πάντα στην άκρη, ώσπου κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν βέβαια, ο φίλος εκδότης Τίτος Μιλωνόπουλος από τις εκδόσεις Οδυσσέας μου λέει: «Βρε Γιάννη, αυτό θέλω πάρα πολύ να...» Όταν του ανέφερα αυτό το βιβλίο ότι το έχω στην άκρη και θα ήθελα κάποια στιγμή να το εκδώσω, «Α, μου λέει, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα μου το δώσει?» Εγώ λέω: «Ασφάλως, εννοείται. Αφού είμαστε φίλοι και γνωριζόμαστε από παλιά, θα σου το δώσω.» Εν τω μεταξύ, αλλά του λέω: «Κοίταξε, θέλω μια πίστοση χρόνου για να το ξαναδουλέψω λίγο, διότι έχουν περάσει τα χρόνια και δεν είμαι ικανοποιημένος έτσι όπως είναι. Πρέπει να το αναθεωρήσω, να το ξαναδουλέψω λίγο, να το χτενίσω, να βάλω νέα στοιχεία κτλ.» Εν τω μεταξύ, περούσα τα χρόνια, αλλά όπως σας είπα, νέα βιβλία έρχονταν στην επικαιρότητα. Και αυτό έμεινε, το κακόμερο έμενε στην άκρη. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, δυστυχώς ο φίλος μου πέθανε από καρδιολογικά προβλήματα και έτσι τα πράγματα χειροτέψαν ακόμα περισσότερο. Όμως δεν το είχα ξεχάσει. Ήθελα οπωσδήποτε να το τελείωνα κάποια στιγμή. Οπότε πέρσι, πριν έρθω Ελλάδα το αρχές του Σεπτέμβρη πέρσι, λέω: «Πρέπει να το ολοκληρώσω πια αυτό το βιβλίο, δεν πάει άλλο, πρέπει να το τελειώσω και να το εκδώσω στην Ελλάδα πια.» Πράγμα που έγινε, το παίρνω μαζί μου σε στικάκι βέβαια USB και το έδωσα στην κληρονόμο του, την κυρία Αντιγόνη Χατζιανδρέου, η οποία είναι υπεύθυνη των εκδόσεων. Της εξήγησα όλη την προϊστορία του βιβλίου και ήταν πάρα πολύ συγκινημένη. Μου λέει: «Πριν καν το δω, σας λέω ότι θα το βγάλω, αλλά όχι, λέω, να μην το βγάλω, πρέπει να ρίξουμε ματιά πρώτα, να είστε ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο του βιβλίου», και μετά λέει: «Εντάξει, εντάξει». Οπότε το είδε και σε κάνα μια-δυο εβδομάδες μου λέει: «Α, έμεινα πολύ ενθουσιασμένη, Οπότε σίγουρα θα του ελάτε πότε ευκαιρείτε να περάσετε να υπογράψουμε το συμβόλαιο. Μιλάμε λοιπόν, κυρία Νατάσα, για μια προϊστορία του βιβλίου 43 ετών. Εντάξει.
Απίστευτο, ναι. Αλλά τελικά ναι, το έχουμε στα χέρια μας.
Συγγνώμη, ξεκίνησε 7 χρόνια, δηλαδή μετά την πτώση της δικτατορίας, το 1974. Και μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά χαίρομαι που επιτέλους βγήκε, γιατί ήταν να βγει και... Και ξέρετε το ωραίο ποιο είναι, ότι, έτυχε, συνέπεσε χωρίς εγώ να το, σχεδιάσω καθόλου.
Στα 50 χρόνια, στην επέτειο.
Των 50 ετών από την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αν μου επιτρέπετε, ήθελα να κάνω έτσι μερικές παρατηρήσεις, δεν ξέρω, θα πιστεύω να μου δώσετε την ευκαιρία να πω δύο πράγματα για τη μεταπολίτευση. Διότι γιορτάζουμε τη μεταπολίτευση, έτσι δεν είναι? Έτσι. Νομίζω ότι μεθαύριο Τετάρτη είναι επίσημα.
Τετάρτη, 24 αλλά... Ιουλίου.
Δεν πειράζει, ισχύει από τώρα αυτό. Λοιπόν, ήθελα να πω έτσι δύο-τρία πραγματάκια. Δεν θα μακρηγορήσω πάρα πολύ, αλλά θα ήθελα πραγματικά, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική επέτειος. Και είναι σημαντική διότι το 1974, το 1974, σίγουρα υπήρξε σταθμός στην νεότερη ελληνική ιστορία, κυρίως τη μεταπολεμική, διότι τα γεγονότα που ακολούθησαν συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι ασφαλώς η πτώση της δικτατορίας, η κατάργηση της μοναρχίας και η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Επίσης, η νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, η εθνική συμφιλίωση των αντίπαλων παρατάξεων του εμφυλίου με νομοθετικές διαδικασίες που έγινε το 1989, καθώς και η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981. Πρέπει να πω όμως, να προσθέσω εδώ, ότι η μεταπολίτευση αποτελεί σημείο αναφοράς και για το γεγονός ότι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν σήμανε για την Ελλάδα την απαρχή μιας ειρηνικής, ας πούμε, περίοδου και μιας κοινωνικής αναδιάταξης, όπως έγινε στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Αντιθέτως, θα έλεγα, η περίοδος του 1944 με 1974 σημάδεψε τη χώρα μας με έναν εμφύλιο αλληλοσπαραγμό, όπως πολύ καλά ξέρετε, αλλά και μια δικτατορία. Ενώ η έκρηθμη κατάσταση που υπήρχε με το κυπριακό ζήτημα λίγο έλειψε να οδηγήσουν τη χώρα σε πόλεμο, καθώς έγινε γενική επιστράτευση, αν θυμάστε, το 1974, και ήμουν και εγώ στην Ελλάδα τότε, η οικογένειά μου, οι γονείς μου είχαν γυρίσει για μόνιμη εγκατάσταση, είχαν επαναπατριστεί, και παραλίγο να με πάρουν και εμένα φαντάρο στην επιστράτευση, που ήταν δηλαδή φιάσκο η όλη υπόθεση, διότι οι άντρες πήγαιναν με σαγιονάρες και με έδειλαν, θυμάστε, στο στρατό εκείνη την εποχή. Ήμουν τυχερός όμως, γιατί στο μεταξύ είχα πληρώσει εγώ τη στρατολογική μου αυτή, και όταν πήγαμε να περάσουμε από έλεγχο στο αεροδρόμιο, μου λένε, πού πας εσύ, έπρεπε να είσαι φαντάρος. Τους ρίχνω λοιπόν το φύλλο πορείας και μου λέει, α, εντάξει, εντάξει, πέρασε. Και έτσι λοιπόν ήμουν πάρα πολύ στην ατυχία μου ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Αλλά είσα και εγώ έτσι μια μικρή περιπέτεια, για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, σχετικά με τη δικτατορία και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αλλά πρέπει να πω όμως, για να κλείσω αυτό το θέμα της μεταπολίτευσης, κυρία Νατάσα, ότι η μεταπολίτευση είναι, πιστεύω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τη λογοτεχνία, έτσι. Ιδιαίτερα δε με την πεζογραφία, ως καταγραφέας των κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων που είναι η πεζογραφία ούτως ή άλλως.
Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε ότι μπήκατε στη διαδικασία αυτής της κριτικής μελέτης, έτσι.
Όχι, όχι, ναι. Έχω και προσωπική εμπλοκή, όπως θα δούμε παρακάτω. Αλλά επιτρέψαμε να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αν η πεζογραφία στη διάρκεια της δικτατορίας επιχειρούσε με διάφορους ευρηματικούς τρόπους να παρακάμψει τη λογοκρισία και τις επακόλουθες διώξεις, βέβαια, που συνεπάγονταν, προσφέροντας μια δραπέτευση και διέξοδο από την όλη έτσι ζωφερή εκείνη η κατάσταση και δραπέτευση από την ασφικτική πραγματικότητα της τότε εποχής, η πεζογραφία της μεταπολίτευσης έκανε κάτι διαφορετικό και καινοτόμο. Δηλαδή, τι εννοώ? ενώ ότι σηματοδότησε το τέλος του λεγόμενου κοινωνικού ρεαλισμού σε εισαγωγικά, κάνοντας στροφή στη νέα κατάσταση πραγμάτων, δηλαδή αναθεώρηση και επαναξιολόγηση των γεγονότων που προηγήθηκαν, τα οποία ως καταλήτης οδήγησαν σε μια φρέσκια επαναπροσέγγιση αναφορικά με την αποκατάσταση της αλήθειας, με κεφαλαίο το Α, όσον αφορά τη λογοτεχνία. Mm-hmm. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας ότι από αυτή την άποψη η μεταπολίτευση μπορεί ανεπιφύλακτα να θεωρηθεί ως ορόσημο και για την νεότερη ελληνική πεζογραφία, που άλλωστε είναι και το αντικείμενο της κουβέντας μας σήμερα, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς, κύριε Βασιλακάκο, αλλά εγώ να σας πάω πριν, να σας πάω στο δικό σας βιβλίο που ουσιαστικά ασχολείται με την πεζογραφία και τη λογοτεχνία και όλα όσα συνέβησαν στη διάρκεια της δικτατορίας, και πολύ σωστά ξεκινάτε το βιβλίο ουσιαστικά και το πόνημα αυτό αναλύοντας με συνοπτικό τρόπο τι συνέβαινε στην ελληνική λογοτεχνία μέχρι το 1967, έτσι, δηλαδή ποιες ήταν και οι τάσεις, αν θέλετε, πριν τη δικτατορία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρετε, ας πούμε, έχετε μπει σε μια διαδικασία και έχετε ερευνήσει και έχετε μελετήσει τι έχουν πει μεγάλοι λογοτέχνες, πολύ σημαντικά πρόσωπα που έχουν επίσης μελετήσει, ας πούμε, αυτή την περίοδο. Δηλαδή, βλέπω ότι ο Μάριος Χάκας έλεγε ότι για τους ίδιους τους Έλληνες συγγραφείς τα ελληνικά προβλήματα ήταν πάντα απαγορευμένη ζώνη. Το αναφέρεται αυτό κάπου σε ένα σημείο, έτσι? Υπήρξε μία αναζήτηση, από ό,τι έχω καταλάβει, της ταυτότητας των Ελλήνων, που είχε ξεκινήσει, αν θέλετε, και από τη γενιά του 30. Υπήρχε όλο αυτό πριν τη δικτατορία. Ξεκινάτε από αυτό το κομμάτι για να μπείτε σιγά σιγά στο τι συνέβη στη δικτατορία και στη στάση των Ελλήνων λογοτεχνών και των Ελλήνων διανοούμενων απέναντι στη δικτατορία, όπου λέτε χαρακτηριστικά, όχι εσείς ο ίδιος, έτσι, αλλά μέσα από την έρευνα, ότι υπήρχε και περισσότερη παθητικότητα σε κάποια σημεία παρά αντίσταση, έτσι, στις αρχές της δικτατορίας. Μάλιστα, αναφέρει ο Ανδρέας Λεντάκης ότι υπήρχε άρνηση να εκδώσουν οτιδήποτε, μία σιωπή. Ήταν όλοι σύμφωνοι έτσι σε αυτή τη σιωπή, και πόσο διήρκεσε αυτή η σιωπή των λογοτεχνών, που ήταν και ένα είδος αντίδρασης στη δικτατορία, έτσι δεν είναι?
Ναι, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, κυρία Ανατάσα, εντάξει. Λέγοντας ότι σίγουρα το νέο μου βιβλίο ανατένει αντιπροσωπευτικά δείγματα της πεζογραφικής δημιουργίας αυτής της περίοδου, προκειμένου να καθορίσει, ας πούμε, την υφή, το είδος και την ποιότητα της συγκεκριμένης αντίστασης, καθώς και τα λογοτεχνικά μέσα που υιοθέτησαν οι συγγραφείς των εξεταζόμενων έργων, τους οποίους συμπεριλαμβάνουν, τα οποία έργα αντανακλούν και τη γενικότερη θέση και στάση τους απέναντι στη δικτατορία. Λοιπόν, η εν λόγω επίκαιρη και επαιτειακή αυτή έκδοση εστιάζει στις συγγραφείς και τα αντίστοιχα έργα τους, εννοείται, με την εξής σειρά. Δηλαδή, πρώτον, αυτούς που στη διάρκεια της επταετίας έμειναν στην Ελλάδα, όπου και έγραψαν και δημοσίευσαν τα έργα τους, μέσω των οποίων υιοθέτησαν, ας πούμε, ανοιχτά καταγγελτικό λόγο κατά της Χούντας, όπως λόγου χάρη ήταν, ας πούμε, η συγγραφή των 18 κειμένων, που ίσως ήταν το σημαντικότερο ομαδικό έργο, ας πούμε, αντίστασης κατά της Χούντας. Είναι πασίγνωστο, το οποίο έκανε πάρα πολλές εκδόσεις. Λοιπόν, από αυτό τον εμβληματικό συλλογικό τόμο, εγώ εξετάζω στο βιβλίο μου δειγματοληπτικά
4, νομίζω,
διηγήματα με του Θ. Δέλτα Φραγκόπουλου, το Ελ Προκοραδόρ, της Κέις Τσιτσέλη, το Μικρό Διάλογο, του Ρόδι Ρούφου, ο υποψήφιος και του στρατή Τσίρκα Αλαξοκρία. Διότι αν ασχολούμαι με όλους, θα ήθελα ένα ξεχωριστό τόμο, ένα ξεχωριστό βιβλίο.
Ναι,
βεβαίως. Μόνο και μόνο για τα 18 κείμενα, εντάξει, πράγμα που δεν ήταν.
Τα οποία έτσι πώς καταφέρατε που... να κάνετε την επιλογή όμως, γιατί είναι και εμβληματικά 18 κείμενα.
Χιλίων σελίδων.
Σαφώς, αλλά εγώ ρωτάω πώς καταφέρατε να επιλέξετε από τα 18 κείμενα τα 4. Σαφώς δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έπρεπε να επιλέξετε λίγα, αλλά...
Ναι, τους θεώρησα έτσι. Τώρα δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις με άλλους ομοτέχνους τους, αλλά αυτά τα κείμενά τους με ενδιέφεραν περισσότερο, θεώρησα εκείνη την εποχή που έγραψα
την
πρώτη
μελέτη
αυτού του έργου. Εντάξει. Θα ήθελα βέβαια με όλους να ασχοληθώ, διότι όλα παρουσιάζουν, αλλά θα καταλήγαμε σε ένα βιβλίο 1000 σελίδων, πράγμα που δεν ήταν εφικτό. Επιτρέψτε μου όμως να πω, το δεύτερο πράγμα είναι ότι αυτούς που ασχολήθηκαν επίσης με συγγραφείς που στη διάρκεια της δεκαετίας έμειναν αναγκαστικά στην Ελλάδα, αφού ως αντιφρονούντες που ήταν, τους στερήθηκε η έξωση διαβατηρίου για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ως τιμωρία βέβαια, και ή επειδή ενδεχομένως θα επιδίδονταν σε αντιδικτατορική δράση, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να πω, η Χούντα διευκόλυνε τον εκπατρισμό ορισμένων από αυτών, όχι όλων, αλλά ορισμένων από αυτών επιλεκτικά. Βέβαια, η γνωστότερη περίπτωση είναι αυτή της κατηγορίας, είναι εκείνη του Μακαρίτη, του Αντώνη Σαμαράκη, ο οποίος ήταν και πολύ στενός μου φίλος, ο οποίος δημοσίευσε την ομώνυμη συλλογή διηγημάτων του «Το Διαβατήριο», που ήταν πάρα πολύ βιβλίο, όπως και όλα τα βιβλία βέβαια ήταν δημοφιλή. Αυτό όμως την εποχή εκείνη ακόμα περισσότερο.
Ναι.
Εξετάζω αναλυτικά βέβαια «Το Διαβατήριο» στο βιβλίο μου αυτό. Τρίτον, συμπεριέλαβα αυτούς τους συγγραφείς που στη διάρκεια της επταετίας έμειναν στην Ελλάδα και δημοσίευσαν τα έργα τους, μέσω των οποίων υιοθέτησαν έναν όχι τόσο ανοιχτά καταγγελτικό λόγο, αυτό που αναφέρετε προηγουμένως, κατά της δικτατορίας, χωρίς αυτό όμως να καθιστά τα έργα τους λιγότερο αντιστασιακά. Τέτοιοι συγγραφείς ήταν, τον αναφέρατε ήδη, ο Μάριος Χάκας, του οποίου σε αυτή τη μελέτη εξετάζονται τα εξής διηγήματα από τη συλλογή του, ο Μπιντές και άλλα διηγήματα, το «Κατά Μάικ», «Η Τοιχογραφία» και «Το Νερό». Και τι άλλο ήθελα να σας πω. Επίσης συμπεριλαμβάνω και ένα συγγραφέα ο οποίος δεν είναι και τόσο γνωστό σήμερα, αλλά την εποχή εκείνη έγραψε ιστορία. Είναι ο Φόντας Κονδύλης με την μυθιστορηματική έξωση, έτσι ήταν ο τίτλος της νουβέλας του ή του μυθιστορήματός του, αν θέλετε, με τον οποίο ασχολείται αυτή η μελέτη. Πρέπει να πω ότι η έξωση του Κονδύλη είχε μεταφραστεί και βγει, είχε εκδοθεί και στη Γαλλία και ας πούμε εκείνη την εποχή ήταν της μόδας αυτά τα βιβλία τα αντιστασιακά στην Ευρώπη.
Ναι.
Και τέλος, τέταρτον, αυτούς τους συγγραφείς οι οποίοι στη διάρκεια της επταετίας βρίσκονταν εκτός Ελλάδος και ως αντιφρονούντες αδυνατούσαν βέβαια να επαναπατριστούν. Έτσι έμειναν στο εξωτερικό, όπου τόσο σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή με την ακτιβιστική τους δράση, όσο και μέσω των έργων τους, τα οποία εξέδιδαν πρώτα στο εξωτερικό και κατόπιν στην Ελλάδα, διεξήγαν ανοιχτή πολεμική κατά της δικτατορίας. Ασφαλώς αυτή την κατηγορία κατατάσσεται ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός, του οποίου η παρούσα μελέτη εξετάζει τα βιβλία «Καφενείων Εμιγκρέκ», «Η Δολοκτονία» και «Το Ψαροντούφεκο». Εντάξει.
Κύριε Βασιλακάκο, εγώ έτσι χωρίς καν να έχω διαβάσει επιμελώς το βιβλίο που πρόκειται να το κάνω, αλλά περισσότερο για τη συνέντευξή μας, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο αποφασίσατε έτσι να, για 4 διαφορετικούς λόγους, να εξετάσετε συγκεκριμένους συγγραφείς, συγκεκριμένους πεζογράφους και συγκεκριμένα κείμενα. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί κανείς να δει μέσα από τις αναλύσεις που έχετε κάνει ποιο ήταν το ύφος, ας πούμε, του Βασίλη Βασιλικού που μόλις αναφέρατε, που έμεινε στο εξωτερικό. σε σχέση ας πούμε με του Μάριου Χάκα που ήταν εδώ, βίωνε τη δικτατορία και αν θέλετε δεν ήταν όπως είπατε και τόσο καταγγελτικό το ύφος, ήταν εμέσως καταγγελτικό και, έτσι, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό για την πεζογραφία μας, δηλαδή πώς βλέπει κανείς ότι η έλλειψη ελευθερίας συμβάλλει έτσι στη δημιουργία ενός άλλου είδους πεζογραφίας, να χρησιμοποιήσεις συμβολισμούς, να χρησιμοποιήσεις άλλου τύπου μεταφορές, έτσι. Και να είναι το ύφος σου καταγγελτικό σε άλλες περιπτώσεις, να είναι λιτό, να είναι λιτά εκφραστικά τα μέσα, να είναι μεστό το ύφος. Δηλαδή μιλάμε για μία περίοδο που διαβάζοντας έτσι κανείς όλα αυτά τα κείμενα και ουσιαστικά τις δικές σας αναλύσεις πάνω σε αυτά τα κείμενα, και δεν είναι μόνο οι δικές σας αναλύσεις, είναι αναλύσεις και άλλων συγγραφέων και άλλων λογοτεχνών, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πόνημα. Βλέπει κανείς ας πούμε πώς δημιουργήθηκε αυτή η πεζογραφία εκείνη την περίοδο της δικτατορίας και πώς μπορεί να εξελίχθηκε μετά, όπως μας τα είπατε και στην αρχή, έτσι, για την μεταπαλήτευση. Έτσι δεν είναι?
Μα κοιτάξτε, σκοπός ήταν, κυριότερο σκοπός ήταν αυτός, δηλαδή να δείξω, να καταδείξω και να αναδείξω βέβαια την ποιότητα των έργων αυτών, αυτών που αναφέραμε και ας πούμε του ομαδικού τόμου των 18 κειμένων, αλλά και, και των ατομικών έργων του εκάστου των συγγραφέων τα οποία αναφέραμε. Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι η αναγκαστική ασφαλώς δειγματοληπτική μελέτη της πεζογραφίας της επταετίας με την οποία ασχολήθηκα, αν μη τι άλλο, κατέδειξε ότι στο τέλος δηλαδή, ότι από ποιοτική άποψη η σοδειά αυτής της περίοδου δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλες ιστορικές περιόδους που ήταν παραγωγικότερες και κοινωνικοπολιτικά πιο ήρεμες. Αντιθέτως, νομίζω ότι έχει να επιδείξει συγγραφείς ολικής, όπως λόγου χάρη ο Σαμαράκης, ο Βασιλικός, ο Χατζής, ο Χάκας, και έργα υψηλής ποιοτικής στάθμης, τα οποία άφησαν ανεξίτηλα το στίγμα του στη μεταπολεμική μας πεζογραφία, βρίσκοντας απήχηση και στο εξωτερικό μέσω των μεταφράσεών τους που έγιναν. Και βέβαια να προσθέσω εδώ ότι η όποια αξία της εν λόγω πεζογραφίας της συγκεκριμένης περίοδου έγκυται νομίζω στο ότι επιχείρησε να κάνει μια τομή στα κακώς κείμενα του νεοελληνικού γίγνεσθε, δηλαδή του εθνικού, του πολιτικού, του κοινωνικού, του πολιτισμικού, του αξιακού, του υπαρξιακού και άλλων. Τώρα, στο μετέχνιο μιας ιστορικά κρίσιμης μεταβατικής συγκυρίας, η λογοτεχνία με την οποία ασχολήθηκα τόλμησε να εντοπίσει, να καταγράψει και να αναδείξει την ισοπαίδωση και αλλοτρίωση του νεοελληνικού βίου, προϊονίζοντας την επικείμενη παρακμή του, χωρίς δυστυχώς να έχει προηγηθεί καν οποιαδήποτε ακμή. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αυτογνωσίας, έτσι, προβάλλεται παράλληλα και μια καινούρια θεώρηση του κόσμου, η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχες καινοτομίες ευρηματικών πειραματισμών, ρηξικέλευσης μυθοπλαστικών μεθόδων, πρωτοποριακών αφηγηματικών τεχνικών και στρατηγημάτων. Γι' αυτό και οι πεζογράφοι που εξετάστηκαν στην εν λόγω μελέτη μου κατάφεραν νομίζω να αναδείξουν την ιστορική αλήθεια των κινημάτων της ψυχής και την ισόρροπη και αρμονική λειτουργία της γνωσιακής, της αισθητικής και της ηθικής πλευράς, όπως τόνισε ο Κώστας Κουλουφάκος σε ένα κείμενό του που δημοσιεύθηκε στη Λέξη τον Απρίλιο και Μάιο του 1987. Οπότε έχετε δίκιο που είπατε ότι η λογοκρισία επιχούντας έδωσε και το έναυσμα για να συγγραφείς της περίοδου εκείνης, κυρίως μέσω των 18 κειμένων βέβαια, να δείξουν τη μαεστρία τους για το πώς να παρακάμψουν τους πολύ έτσι αυστηρούς όρους της λογοκρισίας εκείνης της εποχής.
Ναι, ναι.
Και έχουμε πραγματικά διαμαντάκια, πιστεύω, έχουμε νομίζω διαμαντάκια στα έργα τους και αναφέρομαι στα 18 κείμενα.
Βέβαια,
εντάξει.
Βέβαια.
Ναι, ναι.
Και σαφώς δεν υπήρχε λογοκρισία μόνο ως προς τη θεματολογία, υπήρχε και ως προς τη χρήση της γλώσσας. Το αναφέρεται και αυτό σε ένα σημείο πολύ έντονο. Οπότε ήταν όλο πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, αν σκεφτεί κανείς εκείνη την περίοδο, πώς να γράψει κανείς έτσι. Πραγματικά πολύ δύσκολο. Αναδείχθηκαν λοιπόν, όπως είπατε, διαμαντάκια και για τα 18 κείμενα.
Διότι η Χούντα, όπως θυμάστε, είχε καθιερώσει την... ήταν κατά της δημοτικής, τη χρήση της δημοτικής, που βέβαια χρησιμοποιούσε όλος ο ελληνικός λαός, και ήθελε να, ας πούμε, χρησιμοποιούν οι Έλληνες την καθαρεύουσα, που ήταν κάτι το πολύ ανόητο και γελίο κινητικό, διότι η καθαρεύουσα χρησιμοποιεί το μόνο, ακόμα και στην εποχή του Παπαδιαμάντη, ας πούμε, πριν πάνω από 100 χρόνια.
Έτσι.
Ο Παπαδιαμάντης, όπως ξέρετε, χρησιμοποιούσε και τα δύο.
Και τα δύο,
δημοτική,
ναι, ναι.
Και καθαρεύουσα.
Έτσι,
δημοτική,
έτσι.
Βέβαια, όπως ο λαός μιλούσε, διότι ο λαός δεν μιλούσε, ποτέ δεν μίλησε καθαρεύουσα.
Ναι.
Η καθαρεύουσα μιλούσαν μόνο οι εγγράμματοι άνθρωποι της εποχής. Δυστυχώς, η δικτατορία με τις αντιλήψεις τις πολύ οπισθοδρομικές που είχε, επέμενε σε αυτά τα πράγματα, ότι δήθεν με την ας πούμε, καθιέρωση και τη χρήση της καθαρεύουσας οι Έλληνες θα επέστρεφαν στην παλιά έγκλη της αρχαιότητας και της κτλ.
Μάλιστα. Κύριε Βασιλακάκο, εύχομαι να είναι καλό τάξιδο και αυτό το βιβλίο σας, έτσι. Αυτή η μελέτη είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η αντιστασιακή πεζογραφία της επταετίας 1967-1974 του Γιάννη Βασιλακάκου, 50 χρόνια λοιπόν από τη μεταπολίτευση, και κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Οδυσσέας. Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πραγματικά απόλαυση να συνομιλώ μαζί σας, να μας δίνετε τα φώτα σας για όλα αυτά. Και είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το πόνημά σας για την αντιστασιακή πεζογραφία. Καλό τάξιδο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νατάσα, για το χρόνο που μου αφιερώσατε και σήμερα και για τις ευχές σας, βέβαια, και εγώ εύχομαι να είναι καλό τάξιδο και ελπίζω να όλα να πάνε καλά με την ελληνική δημοκρατία, να έχουμε τα επόμενα 50 ή 100 χρόνια χωρίς αναταράξεις.
Μακάρι, μακάρι. Να είσαστε καλά. Το εύχομαι και εγώ.
Εσείς και εσείς. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.